στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Και άμα καταλάβετε τι εννοεί ο ποιητής με το έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο, να το πείτε και σε μένα. Πολύ καλό σας απόγευμα. Ready for love. Κακιά παρέα. Now I'm on my feet again. Better things are bound to happen. All my dues. Bad company. Surely must be paid. Many miles and many tears. Times were hard, but now they're changing. You should know. Άμα είναι να γράφουν τέτοια τραγούδια πάντως, παιδιά, καλύτερες ή κακές παρέες. Τρίτη 8 Μαρτίου σήμερα του 2022. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. 8 Μαρτίου του 1974 οι Bad Company πραγματοποιούν την πρώτη τους συναυλία, Newcastle, Αγγλία. Και λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Bad Company, που περίχε και αυτό το εξαιρετικό κομμάτι. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την αγάπη. Γιατί μπορεί να είναι δώρο, αλλά πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος, προετοιμασμένη. Μαρία Σφυρόαιρα, στη δημοσιογραφική ηγεσία, Χαράγιανοπούλου, στο ηχητικό πρόσταγμα. Μαριάτζελα Μεταλινού, μουσικές επιλογές. Και ακολουθεί για να σερβίρει το έργο τους ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αυτό κάθε μέρα, όχι ειδικά σήμερα. Ο ήλιος που μας κάνει παιχνίδια με τα σύννεφα, γιατί χαλάει ο καιρός. Από αύριο, λέει, Τετάρτη, θα πέσει η θερμοκρασία 8 βαθμούς, θα έρθουν χιόνια, θα έρθουν πράματα, θα έρθουν θάματα. Γιατί όλα τα άλλα τα είχαμε και πηγαίναν καλά. Να μην έχουμε και μια κακοκαιρία. Πώς το λέμε κάθε χρόνο, να φύγει αυτή η προηγούμενη χρονιά, έτσι δεν λέγαμε, για το 21, πα, για να έρθει το 22, ήρθε. Ήρθε και το απολύτως σχετικό στα ραδιοφωνά σας, 6 και 26 είπαμε θα πάει για ύπνο ο Ηλάκος, γιορτάζουν Ερμής, Θεοφύλακτος και Θεοφύλακτη. Και ο Θεός να μας φυλάει, αφού δεν φυλάμε τους εαυτούς μας και περισσότερο τους ανθρώπους εκεί στην Ουκρανία. Έχετε ακούσει πολλά ενδιαφέροντα και σχετικά με την ημέρα στο πρώτο πρόγραμμα, ενώ με την ημέρα της γυναίκας, θα ακούσετε και στην επόμενη εκπομπή. Το έχει αναλάβει η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς είπαμε να μιλήσουμε με γυναίκες σήμερα,
αλλά να μην είναι επειδή είναι σήμερα. Και το ψάχναμε πώς μπορεί να γίνει αυτό και σκεφτήκαμε γιατί να μην μιλήσουμε με γυναίκες που μιλάμε κι άλλες μέρες του χρόνου. Γιατί είναι ωραίες αυτές οι παγκόσμιες ημέρες, είναι ωραία υπόμνηση. Εγώ δεν είμαι ούτε ένθερμος υποστηρικτής, ούτε όμως και από αυτούς που λένε «Α, μα δεν έχει νόημα». Έχει, γιατί σε βάζουν σε μια διαδικασία σκέψης. Αλλά είναι κρίμα να μιλήσεις για κάτι σήμερα και τις υπόλοιπες 364 μέρες να πεις «Α, δεν βαριέσαι, θα ξανάρθει του χρόνου». Όταν όμως μιλήσεις με γυναίκες που μιλάς τακτικά μες τη χρονιά, δεν εννοεί το κάνεις εκτάκτο σήμερα. Μπορεί απλώς να αλλάξει το περιεχόμενο της κουβέντας. Μια που λέμε κουβέντες στην γενική, θα ήθελα πολύ ένα μικρά όμως μηνυματάκια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από γυναίκες και άντρες που ακούν την εκπομπή, όχι για την ημέρα της γυναίκας, για τη γυναίκα. 2-3 γραμμούλες, μια γραμμούλα, όσο θέλετε. Να έχει έτσι έναν απολύτως σχετικό χαρακτήρα. Να μην σας πω τώρα εγώ τα δικά μου που σας τα λέω κάθε μέρα και σας ζαλίζω και τα σχετικά. Αν λοιπόν θέλετε και γι' αυτόν αλλά και για άλλο λόγο να επικοινωνήσουμε, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στο Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert. Εκεί όμως επειδή σας δίνει απεριόριστο χρόνο, χαρακτήρες, να είναι ευσύνοπτα παρακαλώ, γιατί θέλω να τα μοιραστούμε. Αυτό είναι το νόημα. Τέτοια μέρα που λέτε, το 1944, 8 Μαρτίου, τελείωσε η μάχη της Κοκκινιάς. Ο Ελλάς από τη μία, Γερμανοί κατακτητές και ντόπιοι συνεργάτες από την άλλη, στο τέλος οι Γερμανοί και οι άλλοι αποχώρησαν αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 34 νεκρούς, περισσότερους από 100 τραυματίες. Ο Ελλάς είχε 8 απώλειες και 20 τραυματίες. Τώρα θα μπορούσα να σας πω, είναι η αλήθεια, πολλά για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, αλλά ας αφήσουμε το περιεχόμενο και την ουσία των πραγμάτων να μιλήσει. Η αλήθεια είναι ότι υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1977. Είχε πρωτογιορταστεί όμως μια τέτοια μέρα, Φεβρουάριο του 1909, στη Νέα Υόρκη, ως Εθνική ημέρα γυναίκας. Είχαν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και μάλιστα αυτό έγινε σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που είχε γίνει 8 Μαρτίου 1857, προσέξτε, από εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη. Ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κάποιοι από τους σύγχρονους Αμερικανούς ιστορικούς λένε ότι αυτό είναι κάποιος αστικός μύθος, δεν έγινε ποτέ. Δεν έχει όμως σημασία. Λοιπόν, θα πούμε και τα δικά σας. Να, ορίστε, ο Πέτρος αμέσως σε αυτή τη βάση που το έθεσα. Ποιο συγκρότημα, όχι, δεν είναι δικό μας. Αυτή η απορία δεν είναι δική μας. Να, γυναίκα του κόσμου είμαι, ομορφαίνει τον κόσμο. Ας ξεκινάω με κάποια μηνύματα, γιατί μετά, πριν όμως από αυτό, θέλω να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. 8 Μαρτίου 1946, ο Ιωάννης Βαρθακούρης. Ο Γιάννης Πάριος είναι από τους δημοφιλέστερους οπωσδήποτε ερμηνευτές των τελευταίων δεκαετιών. Μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, τόσο ζεστή ακόμη και στα πολύ ψηλά του, θεωρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια ο τραγουδιστής του έρωτα και της αγάπης. Και ήταν.
Μ' αγαπάς να μην νιώθω μονάχος, να μ' αγαπάς τρυφερά σαν παιδί, να με το κύμα και να σε ο βράχος, να με η φλόγα και να σε γερί για πάντα μαζί, για πάντα μαζί, σ' αυτό ήταν η χώρη που λέμε ζωή. Για πάντα μαζί, κι αν έρθουν καημοί, μαζί θα μας βρουν.
Αυτό το μαζί είναι λέξη κλειδί στην κυριολεξία. Πάω στο Βασίλη. Καλησπέρα, λέει, από την πολύ κρύα και βροχερή Δράμα. Δεν λέω, λέει, καλό είναι ο Βέρτης, αλλά καλύτερος ο Δένδιας. Το διαβάζεις αυτό και λες τι θέλει να πει ο ποιητής, Βασίλης εν προκειμένου. Θέλει να πει ότι η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών γιορτάζει σήμερα ως γυναίκα και μπράβο που είναι σε τέτοια θέση κλειδί, αλλά πρέπει να μάθει λίγο καλύτερα του κινητού της, του διαδικτύου και τα σχετικά, διότι συναντήθηκε με τον δικό μας Υπουργό Εξωτερικών και μετά ανέβασε ένα τιτίβισμα, tweet που λέμε, tweetάρισμα στα ελληνικά, και έγραψε για την συνάντηση και αυτά, και σε αυτά, ξέρετε, αν δεν είστε εξοικειωμένες, εξοικειωμένοι, κάνεις και hashtag, δηλαδή ταγκάρεις μάλλον τον συνομιλητή για να δείξεις ποιος ακριβώς είναι και να έχεις και το δικό Twitter. Αντί να γράψει Νίκος Δένδιας όμως, έγραψε Νίκος Βέρτης. Δεν ξέρω τι σε κλέτια είχε το προηγούμενο βράδυ και τι άκουγε. Πάντως πρέπει να της αρέσει ο Βέρτης, δεν μπορεί. Δεν λέμε ότι η τέχνη είναι και διπλωματία στο εξωτερικό και τα λοιπά. Την πάτησε, καλά δεν έγινε και τίποτα, το διόρθωσε μετά, αλλά γι' αυτό πέταξε τη σπόντα του ο Βασίλης. Να κάτσει καλά, λέει ο Βασίλης, η ρωσική πρεσβεία, αγαπάμε Ρώσους και τον πολιτισμό τους, αλλά έχουμε δικαίωμα να μην υποστηρίζουμε έναν πόλεμο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βασίλη μου. Δεν μπορώ να πω κουβέντα εδώ. Τι γιορτάζεται, λέει, από τη γυναίκα, όλη αυτή η ιστορία του φεμινισμού και της ισότητας στέρισε τη μητρότητα από τη γυναίκα. Γιατί τη στέρισε? Εγώ είχα απέναντι μου γυναίκες που είναι εργαζόμενες, που είναι φεμινίστριες όχι από άποψη, εκ των πραγμάτων. Διότι εργάζονται, διότι κερδίζουν τη ζωή τους, διότι υποστηρίζουν την οικογένεια, γιατί είναι πολύ καλές στη δουλειά τους. Γιατί, και παρόλα αυτά δεν τους έχει στερήσει καμία μητρότητα. Αγαπητέ Άλε Βασίλη, δεν είναι ο προηγούμενος από τη Δράμα, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί, λέει, να γιορτάσουμε ξεχωριστά η μέρα της γυναίκας και η μέρα της μάνας? Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σε πολλές συμπίπτουν και τι ωραία, σε άλλες δεν συμπίπτουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, άμα είχαμε η μέρα του άνδρα και η μέρα του ψηλού, θα γιόρταζαν οι ψηλοί άνδρες, εγώ δεν θα γιόρταζα όμως, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο Πέτρος, η γυναίκα είναι η βάση της κοινωνίας. Υγιής και ευτυχισμένη γυναίκα, υγιής και ευτυχισμένη κοινωνία. Ωραία προσέγγιση, Πέτρο. Το ότι λέω κάτι ωραίο ή όχι, εκφράζομαι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι εγώ, ό,τι πω εγώ καλό, το πιστοποιώ και... Όχι. Κι εγώ μαθαίνω και ακούω και τα λοιπά. Τι λέει ο Αντώνιος? Άκουσα με προσοχή την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ από το Ταλίν και δεν κατάφερα να απομονώσω μία αλήθεια. Ο Τσόρτσιλ επίκαιρος όσο ποτέ. Τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται κατά τη διάρκεια του πολέμου, πριν τις εκλογές και μετά το κυνήγι. Βάλε και το ψάρεμα, Αντώνια. Λοιπόν, είπαμε όμως και ακούσαμε ωραίος και ο Πάριος ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ποιας γυναίκας, αλήθεια?
Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special.
Α, και ξέχασα να σας ρωτήσω, είδατε αυτή τη σειρά που έβαλε ο Αντένα, τον υπηρέτη του λαού, που πρωταγωνιστεί ο Ουκρανός πρόεδρος, είναι παλιότερη βέβαια, αλλά από τον υπηρέτη του λαού τον τηλεοπτικό, έφτιαξε το κόμμα υπηρέτης του λαού και έγινε και πρόεδρος της Ουκρανίας.
Μέσα μου μουλάρι, σηκωτή σου. Γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά. Ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον Βασά. Του το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και εδώ. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για που καμίσω.
Τι δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος? Χάσαμε, λέει, το ενδιαφέρον μας για το ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω τι πίστευε σε σχέση με το ΝΑΤΟ, ειλικρινά.
Να ετοιμάζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάζω φαγητό για τα παιδιά. Και εγώ να φύγω νηστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Και
μόλις φτάσω λαφιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό. Να έχω κι αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και εδώ. Να έχω το drink του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές και να με στέλνει έξω να κάνω.
Ωραίος ο Παύλος, το να μιλάμε εμείς οι άντρες λέει για τα ζητήματα των γυναικών είναι σαν να μιλάει ο Γκέιτς για το ζήτημα της φτώχειας.
Να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα.
Κώστας από Κομωτινή, δικό μου διευκρινίζει, ζωή χωρίς γυναίκα, φαγητό χωρίς γεύση.
Να βρίσουν πως δεν ήταν καλό το φαγητό. Να πλένω πιάτα και πιούν.
Η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε το 1910 από τη δεύτερη διεθνή συνδιάσκεψη σοσιαλιστριών γυναικών μετά από πρόταση της Κλάρα Τσέτκιν. Να συμπληρώσω εγώ, Λουίζ Τσίτς, Κλάρα Τσέτκιν και Κέτε Ντούνκερ.
Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά.
Μια πρόταση τριών Γερμανίδων.
Και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούμι τα χαλικά. Κι αφού μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά, το και θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω, ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην TV.
Και στην TV τι νομίζετε θα κάνει? Θα βλέπει τίποτα μπάλες και ιστορίες, θα φωνάζει αυτό ρε παλιό διαιτητή και τα λοιπά. Γυναίκα, πού είναι ο καφές, έχει, θα έρθει το ημίχρονο σε λίγο, έχεις φαΐ να φάω μετά, άμα κερδίσει η ομάδα. Γιατί άμα χάσει, σου κόβεται η όρεξη και τη γλιτώνουν και οι άλλοι.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Πριν υποδεχτώ τον αρμόδιο άνθρωπο, τον Νίκο Μοσχονά δηλαδή, μάλλον πρώτα να τον καλωσορίσω. Καλό απόγευμα, Νίκο.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες του πρώτου προγράμματος.
Έστειλε εδώ ο Πέτρος ένα ωραίο, γιατί έχω ζητήσει από ακροατές και ακροάτριες δύο γραμμούλες για την γυναίκα, όχι για τη σημερινή ημέρα, που είναι για την ίδια τη γυναίκα. Ο Πέτρος έχει στείλει ένα-δύο καταπληκτικά και μου στείλε τώρα πάλι ένα πολύ ωραίο. Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν άντρα είναι να κάνει μια γυναίκα ευτυχισμένη και για μια γυναίκα να τον βοηθήσει σε αυτό. Το αντίστροφο όμως, Πέτρο μου, ισχύει? Γιατί έτσι φαίνεται ότι εμείς είναι που κάνουμε τη δουλειά και η γυναίκα βοηθάει. Αυτό είναι μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη από αυτού, Νίκο μου, ή έχεις τίποτα αθλητικές ειδήσεις να μοιραστούμε τώρα εμείς.
Καλύτερα νομίζω θα είναι οι αθλητικές ειδήσεις.
Και όχι στον αποκλειστικά ανδρικό μας κόσμο, γιατί οι γυναίκες, εκτός το ότι πρωταγωνιστούν στα σπορ, αλλά μέχρι και μπάλες τις δικές μας, ενώ όχι τις πορτοκαλί, πηγαίνουν κανονικά στο γήπεδο, έχουν ξεπεραστεί τα παλιά στερεότυπα. Λοιπόν, τι έχουμε να ακούσουμε άντρες και γυναίκες από τα αθλητικά?
Λοιπόν, έχουμε ανατροπή δεδομένων στη βαθμολογία της Super League, αφού η Επιτροπή Εφέσεων δικαίωσε τον Μπας Γιάννενα που πήρε πίσω τους 5 βαθμούς και θα συμμετάσχει στα play-off διεκδικώντας ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Εκτόπισε τον Όφη επομένως, ναι, ο προπονητής του οποίου Νιόπλιας και κάνει αυτές πολύ ωραίες δηλώσεις.
Ναι, έδειξε νομίζω το ήθος του ο Νίκος Νιόπλιας.
Εξαιρετικός, εξαιρετικός.
Να πούμε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Super League, θα έχουμε επικύρωση της βαθμολογίας και την κλήρωση για play-off και play-out.
Μάλιστα.
Τώρα για με πρώτη φορά με ξένο διαιτητή θα διεξαχθεί παιχνίδι της Super League 2 και το ντέρμπι κορυφής του Βόρειου Μήλου ανάμεσα στη Βέρεια και στην ΑΕΛ, το οποίο θα διευθύνει ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.
Ωραία.
Σήμερα έχουμε, τσεκάρονται τα δύο πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά του Champions League. Έχουμε Liverpool Inter και Bayern Salzburg στις 10 η ώρα. Σε λίγη ώρα από τώρα, στις 7.30, ο Προμηθέας υποδέχεται την Ulm για τη 14η αγωνιστική του EuroCup με στόχο μόνο την νίκη, προκειμένου να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες για πρόκριση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και handball σήμερα.
Το handball είναι ωραίο, γιατί η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή στο handball
και
χαίρομαι.
Λοιπόν, για τη 10η αγωνιστική της European League του handball, η ΑΕΚ φιλοξενείται στις 8 παρατέταρτο στην Μπιτόλα της Βόρειας Μακεδονίας.
Νίκο μου, συγγνώμη που θα σε διακόψω και θα σε ευχαριστήσω, γιατί έχουμε ομιλία του Προέδρου Biden και καλό είναι να ακούσουμε τι λέει αυτή τη στιγμή.
Συνέχεια.
Συνδεόμαστε. Ευχαριστούμε, Νίκο.
Είμαστε ένας καθαρός εξαγωγές ενέργειας. Άρα μπορούμε να πάρουμε αυτό το μέτρο, ενώ άλλοι όχι. Άρα εργόμαστε σκληρά με την Ευρώπη και όλους τους εταίρους μας για να αναπτύξουμε μια μακροχρόνια στρατηγική για να μειώσουμε την εξάρτησή τους από την ρωσική ενέργεια. Οι δικές μας ομάδες συζητάνε ενεργά πώς μπορούν να καταστήσουν αυτό εφικτό και σήμερα παραμένουμε ενωμένοι, παραλαμβάνω σε ένα σκοπό, να κρατήσουμε την πίεση και να την κλιμακώσουμε ως προς την πολεμική μηχανή του κ. Πούτιν. Θέλουμε να επιφέρουμε κέρια πνεύματα στον κ. Πούτιν και ταυτόχρονα θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Ήμουν ξεκάθαρο με τους Αμερικανούς εξ αρχής. Όταν πρωταπευθύνθηκα με τους Αμερικανούς, είπα ότι η υπεράσπιση της ελευθερίας θα έχει ένα κόστος. Θα έχει ένα κόστος και για εμάς, της είπα εσωτερικά. Οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί καταλαβαίνουν αμφότεροι αυτό. Οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί είπαν ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Την τελευταία εβδομάδα μίλησα με τον πρόεδρο Τζελένσκι πολλές φορές και μιλήσαμε για την κατάσταση στο έδαφος και συνεχώς διαβουλευτήκαμε με τους Ευρωπαίους εταίρους σχετικά με την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό. Έως τώρα έχουμε παράσχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εξοπλισμό ασφαλείας προς την Ουκρανία. Εφόδια αμυντικών όπλων φτάνουν στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ και εμείς οι ΗΠΑ συντονίζουμε παρόμοιο εξοπλισμό που παραδίδεται από τους ομάχους από την Γερμανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία προς την Ουκρανία φυσικά. Επιπλέον, παρέχουμε ανθρωπιστική υποστήριξη για τον Ουκρανικό λαό και σε εκείνους που βρίσκονται ακόμη στην Ουκρανία, όσο και σε εκείνους που πήγαν σε γειτονικές χώρες. Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες τόνοι τροφίμων, νερού, ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού παραδίδονται προς την Ουκρανία, ενώ ακολουθούν και άλλα κομμάτια. Ο υπουργός Μπλίνκεν έχει επισκεφθεί τα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας και φυσικά μετέβει και στη Μολδαβία για να δει εκ του σύν και στην κατάσταση και να μας μεταφέρει την εκτίμησή του. Επιπλέον, από το Υπουργείο Άμυνας, εξαιρετικά στελέχη ήταν στην Ευρώπη και συντανίθηκαν με τους ομολόγους στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε οι γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία θα κρατήσουν τη δέσμευσή μας σταθερή, την ιερή δέσμευση του άρθρου 5. Η αντιπρόεδρος Χάρις θα ταξιδέψει στην Πολωνία και στη Ρουμανία αργότερα αυτή την εβδομάδα για να συζητηθεί με τους συμμάχους μας. Έχω καταστήσει σαφές πως οι ΗΠΑ θα μοιραστούν την ευθύνη ενδιαφέροντες για τους πρόσφυγες, έτσι ώστε το κόστος να μην είναι κάτι που θα υπομισθούν οι χώρες που συνορεύουν την Ουκρανία. Εχθές μίλησα με τους ομολόγους μου στη Γαλλία και στο Ρεμπέριο Βασίλειο σχετικά με τα βήματα που θα αναλάβουμε μαζί με τους συμμάχους μας και τους εταίρους ανά τον κόσμο, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την επιθετικότητα. Εμείς επιβάλλουμε το αυστηρότερο πακέτο οικονομικών καιρών στην ιστορία και θα πλήξουμε αποφασιστικά τη ρωσική οικονομία. Επίσης, θέλουμε να καταφέρουμε ένα κύριο πλήγμα. Το ρωσικό ρούβλι έχει πέσει κατά 50% από την ανακοίνωση του πολέμου του κ. Πούτιν. Ένα ρούβλι τώρα ισούται με λιγότερο από ένα αμερικανικό σεντ. Ένα ρούβλι με λιγότερο από ένα αμερικανικό σεντ. Και έτσι, η ρωσική κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να αναβαθμίσει το ρούβλι. Έχουμε περικόψει την πρόσβαση στις μεγαλύτερες ρωσικές τράπεζες, κάτι το οποίο εμπόδια στο επιχειρήν των Ρώσων. Ταυτόχρονα, μειώνουμε την πρόσβαση της Ρωσίας σε τεχνολογία, όπως σημειαγωγούς, αλλά μειώνουμε και την οικονομική ισχύ, μειώνουμε επίσης και τις δυνατότητες σε στρατιωτικό επίπεδο. Κύριες εταιρείες φεύγουν από τη Ρωσία ολοσχερώς, χωρίς μάλιστα να το ζητήσουμε. Η Visa, η Mastercard, η American Express, όλες ανέστειλαν τις υπηρεσίες τους στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, προστίθενται σε έναν μακρύ κατάλογο εταιριών, όπως η Nike, η Apple, που έχουν αναστείλει τις επιχειρήσεις τους στη Ρωσία. Το χρηματιστήριο των ΗΠΑ έχει αναστείλει τη διαπραγμάτευση πολλών μετοχών και χρηματιστηριακών στοιχείων της Ρωσίας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης στέλνει μια ομάδα κρούσης για να κυνηγήσει τα εγκλήματα Ρώσων ολιγαρχών. Φυσικά πάντα μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, ώστε να κατάσχουμε τα διαμερίσματά τους, τα γιο τους, να τους κυνηγήσουμε, έτσι ώστε να νιώσουν τον πόνο από τον πόλεμο του κυρίου Πούτιν. Επίσης, είδαμε μερικά γιότ, κάποιο γιότ ήταν μάλιστα 350 πόδια, σημαίνει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε αξία. Θα τους κυνηγήσουμε όλους. Η απόφαση σήμερα θα έχει και ένα ακόμα κόστος. Ο πόλεμος του κυρίου Πούτιν έχει ένα πλήγμα για τις αμερικανικές οικογένειες. Αυτή τη στιγμή άρχισε η εισβολή του κυρίου Πούτιν, η τιμή του φυσικού αερίου ανέβηκε αρκετά στην Αμερική και έτσι αυτές τις τιμές θα αυξηθούν περισσότερο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες εδώ στο σπίτι. Συνδυασμό με τους εταίρους μας, ήδη ανακοινώσαμε ότι θα απελευθερώσουμε εκατομμύρια βαρέλια, 60 εκατομμύρια βαρέλια για να είμαι ακριβής, ενώ το ίμιση προέρχεται από τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα θέλουμε να διασφαλίσουμε την αξιόπιστη παροχή ενέργειας διεθνώς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να προστατεύσουμε τις αμερικανικές οικογένειες και επιχειρήσεις. Επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Προς τις εταιρείες πετρελαίου φυσικού αερίου, προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες, να πω το εξής. Κατανοούμε ότι ο πόλεμος του κυρίου Πούτιν προκαλεί πίεση στις τιμές και αύξηση αυτών. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά, να πω το εξής. Δεν αποτελεί δικαιολογία να ασκήσουμε εξαιρετική πίεση ή να υπάρχει εξαιρετικό κέρδος ή οποιοδήποτε τρόπος για να υποφεληθεί κανείς και να κερδοσκοπήσει. Να εκμεταλλευτεί κανείς τους Αμερικανούς καταναλωτές. Η ρωσική εισβολή προκαλεί πρόβλημα. Και εδώ δεν χωράει καθόλου κερδοσκοπία. Θέλω να είμαι σαφής, δεν θα το ανεχτούμε καθόλου. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να αναγνωρίσω ότι αυτές οι εταιρείες και οι βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου που αποσύρονται από τη Ρωσία μαζί με άλλες εταιρείες ηγούνται δια του παραδείγματος. Είναι καιρός που πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κερδοσκοπήσουμε έναντι ουδενός. Πρέπει να είμαστε σαφείς και για δύο άλλα σημεία. Πρώτον, δεν είναι αλήθεια ότι η κυβέρνησή μου ή οι πολιτικές μου καθυστερούν και μειώνουν την παραγωγή ενέργειας εγχωρίως. Όχι. Ακόμη και εντός πανδημίας, κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ήδη έχω μεγάλη παραγωγή. Πλησιάζουμε επίπεδα ρεκόρ στην παραγωγή των ΗΠΑ και ίσως του χρόνου να έχουμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Στις ΗΠΑ, το 90% της παραγωγής πετρελαίου λαμβάνει η χώρα εδώ, με πόρους ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και το υπολοιπόμενο 10% έχει να κάνει με έναν κατάλογο εκταρίων και υπάρχουν εκατομμύρια άδειες όπου μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για εξόρυξη. 9.000 άδειες για εξόρυξη σε αμερικανικό έδαφος είναι εγκεκριμένες. Ας είμαι σαφής. Δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι άδειες τώρα για παραγωγή. Αυτά είναι τα γεγονότα. Πρέπει να είμαστε έντιμοι. Δεύτερο σημείο. Αυτή η κρίση είναι μια υπενθύμηση για την προστασία της οικονομίας μας είναι το χρόνο. Πρέπει να είμαστε αυτάρκης ενεργειακά. Έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις τα τελευταία έτη σχετικά με το πώς εμείς μπορούμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό πετρέλαιο. Θα πρέπει να μας δώσει ένα κίνητρο για να επιταχύνουμε την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Είναι μια προοπτική που μοιραζόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ταυτόχρονα είναι ένα μέλλον όπου μαζί μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Οι καθαροί κανονισμοί έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις και την καθαρή ενέργεια. Δεν θα μειωθούν οι τιμές ενέργειας για τις οικογένειες, αλλά εάν χρησιμοποιήσουμε καθαρή ενέργεια, ηλεκτρικά οχήματα, εάν βοηθήσουμε τη λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, τότε ναι, αυτοί οι παράγοντες θα βοηθήσουν και σε επίπεδο κόστους. Εάν τα καταφέρουμε, αυτό θα σημαίνει ότι κανένας δεν θα πρέπει να ανησυχεί για την τιμή στην αντλία είτε του πετρελαίου είτε του φυσικού αερίου. Άρα, άνθρωποι στον κύριο Πούτιν δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα ορυκτά καύσιμα ως όπλα και η Αμερική θα καταστεί ένας παγκόσμιος ηγέτης κατασκευαστής σε επίπεδο καθαρών ενεργειών, καθαρών μορφών ενέργειας ανά τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο πρέπει να έχουμε. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο ουκρανικός λαός έχει εμπνεύσει τον κόσμο και το εννοώ κατά γράμμα. Έχουν εμπνεύσει τον κόσμο με τη γενναιότητά τους, με τον πατριωτισμό τους και με τη βούλησή τους για αυτοδιάθεση. Ο πόλεμος του Πούτιν, επαναλαμβάνω, έχει προκαλέσει πόνο και αχρίαστη απώλεια ζωών. παιδιών, γυναικών και Ουκρανών γενικότερα. Ουκρανών αλλά και Ρώσων. Οι Ουκρανοί ηγέτες, καθώς και οι ηγέτες ανά τον κόσμο, επανειλημμένα έχουν ζητήσει κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς σκοπούς, για πραγματική διπλωματία. Αλλά ο κύριος Πούτιν φαίνεται ότι συνεχίζει το δολοφονικό του μονοπάτι παρά το κόστος. Ο κύριος Πούτιν δεν στοχεύει απλά πόλεις, αλλά και πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία. Την προηγούμενη εβδομάδα επετέθη στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε να υπάρχει μια πυρηνική καταστροφή. Ήδη 2 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν γίνει πρόσφυγες. Η Ρωσία ίσως συνεχίσει την προέλασή της με ένα βαρύτερο τίμημα, αλλά ένα είναι σαφές. Οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα επιτρέψουν τη νίκη του Πούτιν. Ο Πούτιν ίσως πάρει μια πόλη, αλλά ποτέ δεν θα κυριεύσει τη χώρα. Και αν δεν ανταποκριθούμε εμείς με παγκόσμια ειρήνη, ως προς την επιθετικότητα του κυρίου Πούτιν, θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγαλύτερο κίνδυνο αύριο. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το γενναίο ουκρανικό λαό καθώς πολεμούν και τη χώρα τους. Και καλό το Κογκρέσο να περάσει μια ουκρανική βοήθεια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία ζήτησα. Ο ουκρανικός λαός έχει καταδείξει θάρρος, κουράγιο και δεν θα επιτρέψει στον κύριο Πούτιν να πάρει αυτό που θέλει. Αυτό είναι σαφές. Θα υπερασπιστούν την ελευθερία τους, τη δημοκρατία τους, τη ζωή τους και ταυτόχρονα θα συνεχίσουν να παράσχουμε βοήθεια σε οικονομικό επίπεδο, σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Θα υποστηρίξουμε τις προθεσμίες κατά της τυραννίας, κατά του ζυγού, κατά της δουλείας. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι παντού μιλούν για την ελευθερία. Στην ιστορία αυτού του κόσμου, ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία θα αφήσει τη Ρωσία ασθενέστερη και τον υπόλοιπο κόσμο δυνατότερο. Ο Θεός να ευλογεί τους ήρωες της Ουκρανίας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Ξέρω ότι τώρα θα υπάρξουν ερωτήσεις. Είμαι εδώ. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα, αλλά πολλά ακόμα πρέπει να καταστούν σαφή. Και είμαι εδώ για να πάρω περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ θερμά.
Παρακολουθήσαμε το διάγγελμα του κυρίου Biden, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και συνεχίζουμε. Μ' αρέσουν τα αντανακλαστικά σας, ο Αλέξιος. Οι δηλώσεις που τώρα ακούγαμε. Φύρδιν, μίγδιν, τσιλιμπύρδιν, ο ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της Ρωσίας. Αυτό το ακόμα και η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας περισσότερη βαρύτητα έχει. Όχι ακόμη, Αλέξιο. Μακάρι να μην υπήρχαν θέματα για να μην έχουμε Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας. Αλλά υπάρχουν και είναι ανοιχτά. Θα σας μεταφέρω το στιγμιότυπο από δική μου παρέα. Είχαμε ένα φίλο ο οποίος είχε καημό, μάλλον δεν μπορούσε με τίποτα, αυτό που λέμε τις φεμινίστρες, τις ακραίες φεμινίστρες, δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Παρόλο που, πρέπει να το ομολογήσω, γιατί ήταν φίλος μας, το ξέραμε, δεν ήταν απλώς ευγενής με τις γυναίκες, τις θεωρούσε 100% ισότιμες. Αλλά με τις φεμινίστρες είχε, ρε παιδί μου, ένα κόλλημα. Δεν έχανε ευκαιρία να πει τον καημό του. Μια φορά λοιπόν κάποια σχετική συζήτηση, τώρα ήταν Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και άνοιξε κουβέντα στην παρέα και άρχισε αυτός, εκείνο, αυτό που αυτές όμως έτσι και τα λοιπά. Πετάγεται ο άλλος φίλος, λέει, να σου πω κάτι. Είναι απλό, του λέει, ρε φίλε, αυτό που έχεις, γιατί που δεν σου αρέσουν, το φεμινισμό, του λέει, μπορούμε να τον καταργήσουμε μέσα σε μια μέρα. Έλα, του λέει, ρε, για πες την ιδέα. Απλώς θα τα λέει. Να δώσουμε επιτέλους στις γυναίκες αυτό που δικαιούνται. Και μετά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Κόκαλο, φίλος. Σωστή επισήμανση εδώ στο μήνυμα. Η γυναίκα ένοχη, λέει, για την Παλαιά Διαθήκη, για την έξωση από τον Παράδεισο και από τότε πάει λέγοντας. Εντάξει, το καλό είναι όμως ότι ήρθε η Καινή Διαθήκη μετά να φτιάξει τα πράγματα. Respect λοιπόν και σεβασμός. Σας έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή ότι όταν είναι μια τέτοια μέρα λες εντάξει μωρέ τώρα μην το κάνουμε επαιτειακό και εκείνο και το άλλο. Απ' την άλλη το να την αγνοήσεις είναι κακό. γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Και όπως γι' αυτό σας είπα έτσι το στιγμιότυπο, είναι πραγματικό από τη συντροφιά μου, από τους φίλους μου κτλ. Ας είχαμε φροντίσει να λειτουργούν τα πράγματα όπως πρέπει, που σημαίνει τι, να μην χρειάζεται οι γυναίκες να διεκδικούν την απόλυτη ισοτιμία, και μετά δεν θα υπήρχε λόγο ούτε παγκόσμιες. Όταν όμως βλέπεις μια παγκόσμια ημέρα, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει λυθεί. Και δυστυχώς, και είδαμε και με την πανδημία και την έξαρση και αυτά. Σας είπα όμως τον προβληματισμό μου στην αρχή, ότι δεν ήθελα. Συζητάγαμε να βγάλουμε κάποια πρόσωπα, ρε παιδί μου. Και λέμε, ορίστε, θα βγάλουμε τώρα κάποια γυναίκα μια φορά, και μετά που θα περιμένουμε την επόμενη παγκόσμια ημέρα. Και μου ήρθε η φαϊνή ιδέα, μετά με βοήθησε η Μαρία Σφυρόερα να τη συγκροτήσω, και λέω ναι. Αλλά αν μιλάγαμε για αυτό το σημαντικό ζήτημα που είναι σήμερα η μέρα, με μια γυναίκα που έτσι κι αλλιώς όμως και έχει βγει και θα ξαναβγεί στην εκπομπή, δεν είναι ότι κάνουμε αυτό το επαιτειακό, απλώς σήμερα θα αλλάξει κάπως το περιεχόμενο. Λοιπόν, η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου είναι γνωστή σας, ξέρετε και τον καημό που έχω να ακούω και τα ελληνικά με αυτή την ωραία προφορά, αλλά σήμερα δεν είναι γι' αυτό. Σήμερα, χωρίς μάλιστα να βάλω και το πλαίσιο εγώ, γιατί είναι εύκολο να πεις εδώ να έχω και 10 ερωτησούλες συγκεκριμένες και τα λοιπά. Ας αφήσει κάποιος, εν προκειμένου εγώ, μια γυναίκα να πει σήμερα αυτό που αυτή θέλει να πει, όχι αυτό που θέλω να μάθω εγώ, και θα μάθουμε και καλύτερα έτσι. Θα πεταχτούμε λοιπόν μέχρι το Παρίσι. Ξέρω, Θωμαϊδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ξέρω ότι μετά θα πας να μιλήσεις για αυτά τα θέματα. Το έχω μάθει αυτό. Μα, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά σε εμάς ξέρεις τι θέλω. Να πεις ό,τι θέλει να πει μια γυναίκα σήμερα. Στον κόσμο, στις φίλες, στους φίλους της, χωρίς να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Να μην βάλω δηλαδή εγώ το πλαίσιο. Για πες μου, Θωμαϊδα, τώρα αυτό.
Είμαστε το μισό του πλανήτη. Απλά είμαστε το μισό του πλανήτη και δεν καταλαβαίνω γιατί το 2022 ακόμα θεωρούμε ότι πρέπει να αφιερώσουμε μία μέρα ειδικά στις γυναίκες. Γιατί είναι ούτε να χρησιμοποιείται σαν πολιτικό επιχείρημα, είμαι γυναίκα, άρα ψηφίστε με, γιατί θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι είμαστε μέρος του πληθυσμού και τόσα χρόνια προσπαθούμε για το αυτονόητο, για το να σεβαστούν όλοι το δικαίωμα να υπάρχουν οι γυναίκες, αλλά στην εκκριμένη μέρα, σήμερα θα ήθελα ξανά για ακόμη μια φορά να μιλήσω για τις γυναικοκτονίες. Γιατί ακόμα και τώρα παλεύουμε να αναγνωριστεί το όρο γυναικοκτονία. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν γυναίκες που σκοτώνουν ή απειλούν τους συζύγους ή πρώην συντρόφους τους. Αλλά επειδή η πλειοψηφία, η τεράστια πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες, γι' αυτό προσπαθούμε να παλέψουμε να αναγνωριστεί σαν όρος νομικός η γυναικοκτονία. Γιατί είναι η καθημερινή βία που δεν επηρεάζει μόνο φυσικά το θύμα, αλλά επηρεάζει το μικρό κόσμο της οικογένειας αυτής, τα παιδιά φυσικά, αν υπάρχουν σε ένα ζευγάρι, και κυρίως τις οικογένειες των δύο πλευρών. Και ίσως για αυτό το λόγο κάποτε πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε κλειδίσει εδώ μοτοσυκλέτες, όπως καταλαβαίνετε, είναι η γυναικοκτονία ίσως είναι το θέμα για το οποίο πρέπει να αφιερώσουμε πολύ χρόνο, όχι για να καλέσουμε τους θεσμούς να κάνουν κάτι πάλι, γιατί νόμοι και πλαίσια σίγουρα υπάρχουν και φυσικά τελειοποιούνται, μπορούν δηλαδή να τελειοποιηθούν, αλλά κυρίως είναι να μάθουμε και να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε τους παράγοντες που οδηγούν σε τέτοιες τραγωδίες. Γιατί μέσω από αυτή την αναγνώριση της γυναικοκτονίας μπορούμε να αντιληφθούμε τι πάει λάθος στην αντιμετώπιση των γυναικών μέσα σε μια κοινωνία. Είτε είναι κοινωνία μιας χώρας της Μεσογείου, η Βαλκανική, πάρετε το όπως θέλετε, ή είναι μια χώρα του Βορρά, γιατί παντού, σε όλο τον πλανήτη, ανεξάρτητα από τα εισοδήματα, υπάρχουν, γίνονται. Είναι γεγονός ότι ξεκλειδίζονται γυναίκες και να και πίσω ξεκλειδίζονται οικογένειες και τραυματίζονται παιδιά. Γιατί η γυναίκα πηγαίνει με τα παιδιά, φυσικά, είναι αυτή που δίνει τη ζωή. Και αν αναγνωριστεί αυτό, ίσως ορισμένα πράγματα αλλάξουν. Όπως και η αντιμετώπιση αυτών των θητών, των ανδρών, που να μάθουμε τους λόγους που κρύβονται πίσω από αυτό, για να καταλάβουν, για να συνεννοηθούν, να μιλήσουν τα δύο φύλλα, το ανδρικό και το γυναικείο, να μπορέσουν να αρχίσουν ένα καλύτερο διάλογο, να κάνουν τον διάλογο ίσως πιο έφορο, πιο θετικό και πιο αποτελεσματικό. Γιατί έχουμε φτάσει ουσιαστικά να υπάρχουν δύο εχθροί και είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία που έχουμε να τελειώσουμε αυτή τη μάστιγα και να είναι το ταμπού, όπως είναι η παιδεραστία, ένα τεράστιο ταμπού της κοινωνίας και καταδικαστέο από όλους, να γίνει και η γυναικοκτονία ένα τεράστιο ταμπού απαγορευτικό σε αυτό το πλανήτη.
Αυτό όμως, είδες όμως τι καλύτερος που είμαι σήμερα, ε? Ούτε δεν πετάχτηκα ούτε μία φορά, ενώ συνήθως όποτε δίνεις ρεπορτάζ... Αφού λέω μη φοβηθεί, μην τρομάξει ότι έχω φύγει, γιατί συνήθως στην τρίτη πρόταση έχω κάτι να πω. Σήμερα νομίζω, όχι συγγνώμη, καθόλου. Και γι' αυτό το θέμα μάλιστα και 2 ώρες, Θωμαϊδά μου, να μιλούσες και να μιλούσαν οι γυναίκες και να τις ακούγαμε σιωπηλή, πάλι δεν φτάνει. Είναι τεράστιο το θέμα πραγματικά. Απλώς ήθελα να σου επισημάνω ότι και εγώ μπορώ να βελτιωθώ μερικές φορές άμα κάνω μια προσπάθεια.
Θέλω να
σε ρωτήσω όμως το εξής. Επειδή εγώ πιστεύω ότι η βία είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό του ανθρώπου και βρίσκει διάφορους τρόπους να εκδηλωθεί και ίσως θα έπρεπε να, πρώτα απ' όλα να το αποδεχτούμε και αφού το αποδεχτούμε να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα το μαζέψουμε. Και βέβαια η συγκεκριμένη κατηγορία έκφρασης βίας, δηλαδή η γυναικοκτονία, συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι είναι μια από τις μεγάλες ντροπές των κοινωνιών. Αλλά πιστεύεις ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μερικά ή πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε πιο πολλοί άνδρες και οι γυναίκες έχουν βία, αλλά εμείς και λόγω χαρακτηριστικών ίσως και σωματικών έχουμε, ρε παιδί μου, μια τάση παραπάνω, δυστυχώς. Πρέπει μήπως να δουλέψουμε πιο συνολικά στο να βρούμε τους τρόπους που θα ελέγχουμε αυτή την έκφραση και θα τη διοχετεύουμε. Πάει ο άλλος, κάνει σκαρφαλώνει ή παίρνει ένα σάκο και βαράει μέχρι να κουραστεί να ησυχάσει. Μήπως αυτό πρέπει να το δούμε ως ένα συνολικότερο φαινόμενο. Είδα στο Μεξικό σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Έγδυναν ανθρώπους, ήταν κάτω αιμόθυρτοι, μερικοί πρέπει να ήταν και νεκροί. Και πέρναγαν οι άλλοι, άντρες ήταν όλοι, και πάταγαν τον νεκρό. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο για σεβασμό στη γυναίκα, δηλαδή, δεν ξέρω. Μήπως έχουμε φύγει πάρα πολύ, έχουμε παραδοθεί στο βίαιο κομμάτι του εαυτού μας και αυτή η έξαρση εις βάρος των γυναικών είναι ένα μέρος αυτού του φαινομένου.
Αν μπορούσα να το στοχεύσω, γιατί θέλουμε να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις, θα στόχευα σε δύο πράγματα, δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι μεγαλώνοντας τα παιδιά μας, όλοι, τα κορίτσια και τα αγόρια, πρέπει να μάθουν ότι δεν πρέπει να εκφράζουμε βία, ούτε στην αυλή του σχολείου, ούτε μεταξύ τους όταν συγκεντρώνονται και ο ένας δίνει ένα καστουκάκι απλώς στον άλλον ή σου δίνω μια κλωτσιά ή οτιδήποτε. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε μια έρευνα που αποκάλυψε ότι η κανονικότητα της βίας, να το πω έτσι, λαμπαναλίζασιο, αυτό που γίνεται το μπανάλ της βίας δηλαδή, ξεκινάει από την εστιβία. Όταν μεταξύ τους τα παιδιά αρχίζουν και δίνουν ένα χαστούκάκι, μια κλωτσιά, βρίζει ο ένας τον άλλον και αυτό πρέπει να καταδικαστεί.
Άρα
να
θέλει και μια αυστηρότητα αυτό το πράγμα.
Θέλει μια αυστηρότητα γιατί δεν μπορείς δεν είναι επιχείρημα να δίνεις ένα χαστούκι σε ένα κορίτσι, σε ένα γόρι επειδή δεν συμφωνεί μαζί σου ή το κάνεις για πλάκα. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό επίσης είναι γιατί είναι μια πάθηση του 21ου αιώνα, όπως και ήταν του 20ου αιώνα, είναι η ψυχική υγεία. Ας μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που τελικά σκοτώνουν έχουν ένα ψυχιατρικό, ψυχολογικό πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα ψυχικής υγείας. Και πρέπει να σταματήσει να είναι ταμπού για αυτούς τους ανθρώπους που ίσως θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να ψάξουν για βοήθεια, να αναζητήσουν βοήθεια, αλλά λόγω κοινωνικών περιορισμών και ταμπού τελικά είναι ντροπή για αυτούς να πάνε. Αλλά πρέπει ή να τους υποχρεώσει το δικαστικό σύστημα να παρακολουθήσουν ψυχιατρική ή ψυχολογική μετεκπαίδευση, εκπαίδευση, δεν ξέρω, πες το όπως επιμόνωση.
ό,τι χρειάζεται πάντως. Ό,τι χρειάζεται για να μην κακοποιούν τους άλλους και κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά.
Ακριβώς, δεν είναι μόνο η φυλακή. Γιατί αυτός ο άντρας κάποτε, όταν θα βγει από τη φυλακή, που έχει σκοτώσει τη γυναίκα του, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τα παιδιά του. Πώς θα χειριστούν και θα χειριστεί τα παιδιά του αυτός που σκότωσε τη μάνα τους. Είναι δηλαδή ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που αυτό γεννάει τους επόμενους θήτες ίσως ή γεννάει ψυχολογικά ευάλωτα παιδιά, ενήλικες αργότερα, που και αυτοί θα δημιουργήσουν οικογένειες που θα έχουν προβλήματα. Και πηγαίνει σαν ένα ντόμινο. Οπότε τα δύο αυτά θέματα, ότι από την εφηβεία και στο σχολείο και στο σπίτι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Ότι να χειροδικό είναι απαγορευτικό, δεν είναι λύση.
Είναι αδιανόητο. Δηλαδή πρέπει να το βάλουμε σε μια τέτοια αυστηρότητα. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν σε ευχαριστήσω. Πέρα από αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, έτσι, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλο θέμα, αυτό που είναι σήμερα μια γυναίκα, δηλαδή... μια γυναίκα που έχει πολλούς ρόλους, που πρέπει όλους να τους κερδίσει, αλλά ιδιαίτερα μια γυναίκα που εργάζεται και μάλιστα σε ένα τόσο σκληρό χώρο, όχι μόνο λόγω της ανταγωνιστικότητας, είναι και η φύση της δουλειάς μας τέτοια. Εσύ το ξέρεις καλά, όπως το ξέρω και εγώ, να μην το κρύβουμε. Δηλαδή είναι μερικές φορές που σου ζητάει όλη σου την ψυχή, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο μέχρι να τελειώσεις ένα αντικείμενο που έχεις καταπιαστεί. Σε αυτό το πιστεύεις ότι έχουν γίνει βήματα, γιατί κάνεις, είσαι κάποια χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Έχεις δει κάτι να αλλάζει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, στο τι μάχες πρέπει να δώσει μια γυναίκα για να μπορέσει σε αυτό το χώρο να κερδίσει τη θέση που της αξίζει με βάση τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό της?
Θα μιλήσω ίσως για την Ελλάδα, περισσότερο που θα μιλήσω στη Γαλλία, γιατί δεν συγκρίνονται τα πράγματα, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους. Αν και φυσικά έχουν αυξηθεί οι γυναικείες παρουσίες στη δημοσιογραφία, σε σύγκριση φυσικά με το παρελθόν, που ήταν πολύ ανδροκρατούμενο επάγγελμα, μην το ξεχνάμε αυτό, μέχρι τη δεκαετία του 80 η γυναίκα...
Χωρίς μουστάκι έγραφες μόνο τα φαρμακεία και έμενες εκεί. Άμα είχες μουστάκι, έκανες και απολυτικό ρεπορτάζ.
Ακριβώς.
Εγώ δεν είχα.
Όμως θέλω να σας πω ότι ενώ καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο, επειδή η τηλεόραση πλέον είναι το μέσο, το οποίο περισσότερο, η μαζικό μέσο αυτή τη στιγμή, έχουμε μία τάση στην Ελλάδα, για να μιλήσω γι' αυτό, οι επιλογές των γυναικών που βγάζουν στο γυαλί πρέπει να υπακούν στα μέτρα και σταθμά τα αισθητικά και την ιδέα που έχουν οι άντρες για τη γυναίκα. Θέλω να πω, παραδείγματος χάρη, ένα πράγμα που σοκάρει και τους φίλους και τους γνωστούς και που πηγαίνουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι και κοιτάζουν την ελληνική τηλεόραση. Νομίζουν ότι στην ελληνική τηλεόραση οι γυναίκες είναι ξανθιές.
Ναι.
Ο πληθυσμός είναι ξανθός. Δηλαδή υπάρχει τα πλειονότητα γυναικών που, στην παρουσία που είναι ξανθιές.
Χωρίς να θέλω εδώ να υπερασπιστώ τις επιλογές, το ξανθό είναι η αλήθεια στην τηλεόραση, βοηθάει λόγω φωτεινότητας.
Όχι,
δηλαδή και τους άνδρες.
Είναι αλήθεια αυτό.
Όχι,
δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτά είναι κάτι παλιωμοδίτικες. Δεν το λέω για εσάς.
Όχι, λέω καθαρά.
Είναι παλιωμοδίτικες, επιχειρήματα παλιωμοδίτικα για να επιβληθεί μια αισθητική συγκεκριμένη. Η οποία κανονικά αισθητική αλλάζει συνέχεια. Και ανάλογα με τα γούστα του κοινού και κυρίως αυτών που έχουν τις διευθυντικές θέσεις και αποφασίζουν. Κακά τα ψέματα. Αυτοί που έχουν τις διευθυντικές θέσεις ακόμα στην Ελλάδα, όπως και στη Γαλλία, είναι άντρες. Και οι άντρες περισσότερο ρωτάνε και απαντάνε στα δικά τους τα δεδομένα. Και θεωρούμε ότι το κοινό ίσως το που θέλουν για να βλέπει διαφημίσεις και να αγοράζει τα προϊόντα ίσως είναι το ανδρικό κοινό. Βασιζόμαστε σε αυτό. Ανάλογα,
που είναι λάθος όμως πια. Γιατί οι γυναίκες εργάζονται, έχουν αγοραστική δύναμη, δηλαδή δεν είναι θα έρθει ο άντρας να πάρει.
Όπως στις σειρές, βλέπετε στο Netflix, βλέπετε στο Amazon και όλες αυτές τις σειρές, οι σειρές που έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ακροματικότητα, έχουν σπάσει φράγματα κοινωνικά, είναι οι σειρές που πάνε ενάντια στο το κλασικό, το αυτονόητο. Δηλαδή, άμα δεν αποφασίσουμε να δώσουν άλλες ευκαιρίες διαφορετικές. Δεν γίνεται να ξεπεράσουμε ορισμένα μοντέλα. Δηλαδή, η ξαφιά παρουσιάστρια, και να ξέρεις ότι όλες αυτές οι γυναίκες είναι πανέξυπνες γυναίκες και με πολύ μεγάλη θέληση και θέλουν να κάνουν καριέρα, γιατί έχουν δικαίωμα να κάνουν καριέρα, αφού θέλουν να δουν αυτό, να κάνουν αυτό, να εξασκήσουν
αυτό. Αυτό έλειπε, να το συζητάμε.
Να τις μειώνουν και να τις υποχρεώνουν.
Είπες τώρα είναι... φημώνουν. Ξέρεις τι, με διώχνουνε. Και τώρα πώς να στο πω εγώ ότι πρέπει να διακόψουμε, γιατί θα πεις... άκουσε αυτά που δεν του αρέσουν και τελειώνει τη... Αλλά σου υπόσχομαι ότι ούτε εγώ θα μιλήσω μετά, έτσι. Όχι, στο λέω. Εντάξει, η δική μας σχέση δεν έχει τέτοιους κινδύνους. Θωμαϊδά Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
Καλή βραδιά. Γεια σας.
Έκλεισα τις κλειδαριές. Γιατί έπεσα και στη φράση. Δηλαδή εκεί που ήθελα να της πω τώρα, ξέρεις, το μαϊδά μου, τελειώνουμε. Λέει εκεί που μας φημώνουν. Λέω πώς να το πω τώρα, πώς να το πω.
Θα μετράω τις πληγές. Έτσι πια.
Άντε να πω και ένα χρόνια πολλά στο Μπάμπι Στόκα, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Το 68 γεννήθηκε. Α, χαρά είναι ακόμα. Αχ, όλα φευγάτα και προσωρινά είναι. Τέλειωσε και η σημερινή εκπομπή. Για αυτή την προσωρινότητα θα αφήσουμε τις πιο βαριές αναλύσεις των Παπα Ζαχαρίου. Ευχαριστώ το στην κυρία. Είναι Θωμαϊδά, Βασίλη μου, γιατί είναι αιτιατική. Έχουμε μια ευαισθησία εμείς αυτές τις κλήσεις. Έχετε πει πολύ ωραία για τις θέες του Ολύμπου, για... Αυτά δεν τα προλαβαίνουμε σήμερα, αλλά μην ανησυχείτε ή ανησυχήστε όπως θέλετε, δείτε. Αύριο λίγο μετά τις 6 πάλι μαζί θα είμαστε. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.
Κι εσύ που ρίχνεις τις αριές και σπάς τις κλειδαριές, τι ξέρεις από φόβο? Φιλά και ύπουλα γλιστράς, καθρέφτες δεν κοιτάς, εσύ δεν ξέρεις.